բերդի, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։ Բարի օր, երկուշաբթի է, այսօր ապրիլի 12-ը, եթերում ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդական ծրագիրն է, գարնան այսօրվա իրադարձությունները, երիտասարդական պատմություններն ու կարծիքները շուտով կլցնեն մեր եթերը, մնացեք մեզ հետ մոլորակի երիտասարդական պտույտին հետևելու համար։ Այսօրվա հաղորդումը կվարեմ ես, Էլինա Չլինգարյանս, համառոտ այն թեմաների մասին, որոնք տեղ են գտել Մաքսի եթերում։ Գնացինք։ Ավագ դպրոցների թիվը կկրկնապատկվի։ Կլոր սեղանի շուրջ այս անգամ երիտասարդ գիտնականների թեման է քննարկվում։ Մեկնարկել է գրադարանային շաբաթը։ Բայց մինչ այդ հետևենք մոլորակի լրահոսին Կարլեն Ասլանյանի հետ։
Ակնկալվում է, որ այսօր Վաշինգտոնում Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման առաջին անգամ հանդիպում կունենա Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ։ Հանդիպումը նախատեսված է օրվա առաջին կեսին Երևանի ժամանակով ժամը 22:30-ին։ Վաշինգտոնում կայանալիք Բարակ Օբամա Սերժ Սարգսյան հանդիպումը կարող է դրական լինել թե հայ-ամերիկյան հարաբերությունների զարգացման և թե տարածաշրջանային անվտանգության և երկարատև խաղաղության ամրապնդման համար։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում այսպիսի կարծիքի հայտնել հանրապետական կուսակցության մամուլի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը։ Թուրքիան կարևորում է առաջընթացը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման ուղղությամբ ՊԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների ջանքերում։ Թուրքական զամանորաթերթի փոխանցմամբ Կիրակի լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ այդ մասին հայտարարել է Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը։ Փախուստի մեջ գտնվող Ղրղստանի նախագահ Կուլմանբեկ Բաքիևը այսօր առաջին հրապարակային ելույթն է ունեցել անցած շաբաթվա Արյունալի իրադարձություններից հետո, ընդդիմությանը մեղադրելով իշխանությունը ուժով զավթելու մեջ և ևս մեկ անգամ պնդելով, որ հրաժարական չի տալու։ Բաքիևը հայտարարել է, թե իրեն ձերբակալելու կամ սպանելու որևէ փորձ կհանգեցնի արյունահեղության։ Հայաստանի նախագահի օթանավի աղետի կապակցությամբ Ռուսաստանում այսօր ազգային սկո օր է հայտարարված։ Հայաստանում Լեհաստանի դեսպանատանը սկո Գրանց Համատյանը բացված այսօր այնտեղ գրառում է կատարել վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։ Հոլիվուդի ռեստորաններից մեկում զինված հարձակման և 4 հայերի սպանության մեջ կասկածվում է ծագումով հայաստանցի 28-ամյա Ներսես Գալստյանը։ Reuters լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Իրանը պատրաստվում է բողոք ներկայացնել ՄԱԿ-ին ընդդեմ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի արտահայտությունների, որոնք գնահատվել են իբրև Իրանի վրա միջուկային զենքի գործադրմամբ հարձակման սպառնալիք։ Եվրոյի գոտու երկրները և Աժույթի միջազգային հիմնադրամը պատրաստ են այս տարի Հունաստանին տրամադրել առնվազն 30 միլիարդ եվրո որպես հակաճգնաժամային աջակցություն։ Նման որոշում է կայացվել Եվրոգոտու 16 երկրների ֆինանսների նախարարների խորհրդաժողովի ընթացքում։ Մինսկում կայացած Եվրոպայի առաջնությունից այս գիշեր վերադարձել է Հայաստանի ծանրամարտի հավաքականը, հայ ծանրորդները նվաճել են 7 մեծ մեդալ։ Լուրերը ներկայացրեց Կարլեն Ասլանյանը։
Այսօր կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը լրագրողների հետ խոսել է 2010-ին նախարարության անելիքների մասին, սկսած նախադպրոցական կրթության ոլորտից ներառյալ հանրակրթական դպրոցները։ Արմեն Աշոտյանը հայտնել է, որ ավագ դպրոցների ցանկն այս տարի կկրկնապատկվի։ Նախարարի հետ հանդիպումից վերադարձել է Լիանա Մնացականյանը։ Ավ Արդեն գործող ավակ դպրոցների ցանկին այս տարի կմիանան ևս 44-ը, որոնք ևս կգործեն միայն խոշոր բնակավայրերում։ Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանի խոսքով, իրենք առաջին հերթին պետք է աշխատեն ավակ դպրոցների շենքային պայմանների, մանկավարժների պատրաստվածության, դպրոցների նյութատեխնիկական բազաների բարելավման ուղղությամբ։ Ավակ դպրոցների գաղափարը շատերին է դուր գալիս, սակայն այսօր էլ այնտեղ սովորող աշակերտների մեծամասնությունը նշում է, որ միևնույն է, մասնավոր պարապմունքների է հաճախում, քանի որ նույնիսկ ավակ դպրոցում ստացած գիտելիքները բավարար չեն։ Նախարարի պնդմամբ դրանց արդյունավետության մասին խոսելու համար պետք է դեռ սպասել։
Դեռևս մենք ավակ դպրոցում ունենք ավակ դպրոցի ծրագրով սովորող մի դասարան, դա 10-րդ դասարանն է։ Այ ևս 3 տարի համբերենք, ունենանք 11-ը, 12-ը, 12-ը ավարտի, նոր կտեսնենք այդ ավակ դպրոցների շրջանավարտները, ինչքանով են իրենց վրա զգացել այդ դպրոցում նորովի կրթություն կազմակերպելու հաճույքը։ Ինչքանով են կարողացել ավելի լավ ընդունվել, ավելի լավ նիշերով ընդունվել բուհեր, ավելի հեշտ ընդունվել բուհեր, որքանով են կարողացել լիարժեք օգտագործել այն հնարավորությունները, որ կառավարությունը իրենց համար ստեղծում է՝ լաբորատոր, համակարգչային, մեթոդական և այլն։
Շատ դպրոցներ ավակ դառնալուց անմիջապես հետո հեռացնում են տարական դասարանների ուսուցիչներին, քանի որ այլևս առաջին դասարանցիներ չեն ընդունելու։ Նախարարի խոսքերով մենք մարման ճանապարհն ենք ընտրել, որպեսզի ուսուցիչների խոշոր տեղաշարժեր կամ հեռացումներ չլինեն, սակայն խնդիրն անհանգստացնում է բազմաթիվ մանկավարժների։
Սուբյեկտիվիզմի դրսևորումներ, որ սկսեն ուսուցիչներ կրճատել, որոշ տնօրեններ, որտեղ չեն սիրում այդ ուսուցիչը և այլն, չլինի, ինչպես որ ունեցել ենք։ Անցյալ տարի 1-2 դեպք է եղել ընդհանրապես, այս տարի էլ պետք է այնպես անենք, որ խնդիրներ չլինեն, ուսուցիչների կրճատումներ չպետք է լինեն։ Ավակ դպրոցի բարեփոխումը առիթ չէ աշխարհդարձ լինել այն ուսուցիչների հետ, որոնց այս կամ այն տնօրենը չի սիրում։
Անհանգստացնող հարցերի շարքին է պատկանում ռուսական դասարաններում սովորող աշակերտների ավակ դպրոցներում ուսանելու խնդիրը։
Խնդիր ունենք նաև ֆրանսերեն և գերմաներեն խորացված դասավանդման դպրոցների հետ։ Ռուսերենի մասով դեռևս վերջնական որոշում չեն կայացրել, միանգամից ասեմ։ Բայց ֆրանսերենի և գերմաներենի հետ կապված դեսպանատների հետ աշխատել ենք, եկել ենք համաձայնության, որ դեսպանատները Ֆրանսիայի և Գերմանիայի համապատասխան շարունակում են իրենց ծրագիրը հանրակրթական դպրոցներում իրենց լեզուների դասավանդման աջակցությամբ, և մենք ավակ դպրոցներից մեկը վերցնում ենք որպես բազային դպրոց օտար լեզուների համար։
Համաշխարհային բանկի հետ իրականացվող վարկային ծրագրի շրջանակներում շուրջ 140 համայնքներում կստեղծվեն նախադպրոցական կրթության կից ծախսատար մոդելներ դպրոցների բազայի հիման վրա, որտեղ ավակ տարիքի երեխաները օրական 4 ժամ կստանան տարական գիտելիքներ։ Այս տարի ծրագիրը կմեկնարկի Արագածոտնում և Արարատում։ Հայաստանի շուրջ 1400 դպրոցներից 600-ը միացված է դպրոցների ինտերնետային ընդհանուր ցանցին։ Այս տարի պետական միջոցներով դրանց կմիանա ևս 300-ը։
Մենք մոտակա 2 տարիների ընթացքում կհամակցենք համաշխարհային բանկի վարկային միջոցների հաշվին։ Այսինքն մեր ծրագիրը թույլ կտա Հայաստանի Հանրապետության բոլոր հանրակրթական դպրոցները համակցել համացանցին, ներառել դպրոցական համակարգչային ցանցի մեջ, և ծրագիրը առաջին փուլով իր հաջողությամբ կփսակվի։
Բարձրագույն կրթության ոլորտում մշտապես արդիական է մնում կոռուպցիան, որի դեմ պայքարի համար նախարարությունը տարբեր միջոցներ է կիրառում, այս անգամ մտադիր են դիմել միջազգային փորձին։
Հնդրում ենք հիմա միջազգային դոնոր կազմակերպություններ, որոնք կօգնեն մեզ իրենց փորձագետներով կծանոթանան մեր պետական բուհերին, կառավարման ուսումնական գործընթացին, համապատասխան անալիզ կանեն և մեզ թույլ կտան ամեն մի պետական բուհի համար մշակել և հաստատել հակակոռուպցիոն միջոցառումների գործնական ծրագիր։
Այս տարվա ծրագրերն իրականացնելու համար կրթության և գիտության նախարարությունն ունի $5 million։ Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։ Մաքս Լիբերթի ստուդիայում այս անգամ քննարկվել են գիտության ոլորտի խնդիրները Հայաստանում, որոնք խանգարում են երիտասարդ գիտնականին գիտությամբ զբաղվել, ինչպես նաև երիտասարդ գիտական ներուժի արտահոսքի կանխման հնարավոր ուղիները։ Քննարկում են ԵՊՀ իրանագիտության ամբիոնի դասախոս բանասիրական գիտությունների թեկնածու ակադեմիական համագործակցության և օժանդակության հայկական ասոցիացիայի արմակադի հիմնադիր Խաչիկ Գևորգյանը, Երևանի պետական համալսանի բուսաբանության ամբիոնի ավագ գիտաշխատող երիտասարդ կենսաբաններ ՀԿ-ի նախագահ Արսեն Գասպարյանը և կրթության և գիտության նախարարության գիտությունների պետական կոմիտեի նախագահ Սամվել Հարությունյանը, Նարեն Եղալեչյանն է վարում կլոր սեղան քննարկումը։
հարգելի հյուրեր, ողջունում եմ ձեզ մեր տաղավարում, այսօրվա քննարկման թեման գիտությունն է, գիտության ոլորտում առկա խնդիրները, երիտասարդ գիտնականներին զրոյաց հնարավորությունները։ Պարոն Հարությունյան, թույլ տվեք սկսել ձեզանից, ինչ խնդիրներ կա գիտության ոլորտում, հատկապես երիտասարդ գիտնականների ուղղությամբ, ինչով է առհասարակ պետությունը օժանդակում, շահագրգռում երիտասարդ գիտնականին զբաղվել գիտության ոլորտում առկա խնդիրները ու նաև այդ ուղղությամբ կատարվող աշխատանքները։
Երիտասարդ գիտնականների հետ կապված խնդիրները շատ-շատ են, որտեղ այդ խորհրդային շրջանում մենք բազմաթիվ գիտնականներ կուրսեցինք։ Ես ուղղակի թվեր ասեմ, այսօր գիտության պետական կոմիտեում գրանցված գիտության զբաղվող գիտական ծրագրերի մեջ ընդգրկված գիտնականների թիվը հավասար 7.5 հազարի։ Դուժել ենք մենք 35-45 տարեկան գիտնականների հարցում, որտեղ դա այն տարիքն է, որտեղ գիտնականը առավել ակտիվ է։ Սա օգսրտի նաց տոկոսային թվականակը էապես պակասել է այսօր։ Ինչ վերաբերում է երիտասարդներին, գերակշիռ մեծամասնությունը, ովքեր գրանցում են որոշակի հաջողություններ իրենց սովորելու ընթացքում և հետագայում նաև գիտական հետազոտությունների ասպարեզում, ելնելով սոցիալական ծանր վիճակից, սա օգսրտի հեռանում են Հայաստանից։ Ես ամենևին դեմ չեմ, որպես գիտնական, որպես երիտասարդ և ընդհանրապես գիտնականը ազատ ելքում ուտք ունենա տարբեր երկրներ, գնա աշխատի, բայց հրա պետք է նորմավորված լինի, և ես կողմնակից եմ դինամիկ հավասարակշռության, որպես և գնա և վերադառնա։ Պետության առջև դրված խնդիրներից համար մեկը ես համարում եմ այսօր այն, որպես մենք փորձենք հասնել այդ տարբերակին։ Գիտության պետական կոմիտեն մշակում է գիտության երիտասարդացման ծրագիր, որը հույսուն եմ այս տարվա վերջ մինչև երկու ներկայացնենք կառավարություն։ Գիտական ծրագրերում, մրցույթային ծրագրերում, հատկապես թեմատիկ ծրագրերի հայտի ներկայացման կարևորագույն պայմաններից մեկն է, որ հայտում ընդգրկված գիտնականների 25% պետք է լինեն մինչև 35 տարեկան երիտասարդներ, այդ թվում նաև ասպիրանտներ, մագիստրոսներ եւ այլն։ Երկրորդը, մենք օրինակ այս տարի Միացյալ Նահանգների քաղաքացիական հետազոտությունների եւ զարգացման գործակալության CRDF-ի հետ եւ գիտության եւ առաջատար տեխնոլոգիաների հիմնադրամի հետ համատեղ իրականացեցինք երիտասարդ գիտնականների դրամաշնորհային մրցույթը։ Երկու կատեգորիաներ, մեկը ասպիրանտական ծրագիրեր, ֆինանսավորվեց 11 ասպիրանտական ծրագրեր եւ 8 հետազոտական ծրագրեր, պլյուս հումանիտար բլոկում մենք 6 հետազոտական եւ ասպիրանտական ծրագրեր ֆինանսավորեցինք։ Պայմաններից մեկը նա էր, որ թիմային ծրագրերում պետք է անպայման մասնակիցներ լինեն մինչեւ 35 տարեկան երիտասարդներ, թիմի ղեկավարը գիտությունների տեխնազու, իսկ ասպիրանտական ծրագիրը ակնհայտ է, որ պետք է անպայման ասպիրանտներ լինեն։ Ի զարմանս ինձ, մասնակիցների թիվը գերազանցեցին բոլոր սպասելիք, ֆինանսավորվեց մոտ 30 ծրագիր, բայց ներկայացած հայտերի թիվը անցնում էր 120-ը։ Տպավորությունս այնպիսին էր, որ մեր երիտասարդները հատկապես այստեղ մնացած պետք է պասիվ են եւ այլն, բայց իրականում այդպես չէ, տարածված որ այդ ակտիվությունը ավելի ընդարձակվի զարգանա։ Այս տարի նույնպես մենք նմանատիպ մրցույթ հայտարարելու ենք, ամենայն հավանականությամբ ամռանը մենք հունիս-հուլիս ամիսներին երևի կհայտարարենք նորից նմանատիպ մրցույթ։ Գիտության մեջ առավել ակտիվ երիտասարդների համար մենք նախատեսել ենք ապագայում հավելյալ աշխատավարձերի մեխանիզմ, այսինքն այն երիտասարդները, որոնք ունեն բարձր ռեյտինգ, ակտիվ աշխատողները մի քիչ ավելի բարձր վճարում։ Իհարկե շատ ցածր են աշխատավարձերը, ես ամենևին չեմ ուզում պնդել, որ դա բավարար է, գիտնականի համար 55,000-ը բավականին ցածր աշխատավարձ է, ես ուղղությամբ ապայան պետք է աշխատենք։
Լավ, փաստորեն ծերացող գիտությունը երիտասարդացման միտում ունի։
Ուզենք որ միտում լինի անպայման։
Լավ, հիմա խոսենք երիտասարդ գիտնականների հետ, դուք ինքներդ ոլորտում խնդիրներ ունեք։
Բարձրացված կոնկրետ մրցույթի հետ կապված կուզենայի կոչանալ Պարոն Հարությունյանին, որ հնարավորինս օգտվելով այս հնարավորությունից, որ այստեղ ներկայացված են կենսագիտության եւ հասարակական գիտությունների ոլորտի ամենամեծ գիտական հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները, ապա մենք փորձենք համագործակցել, քանի որ երիտասարդները շատերը նույնիսկ տեղակ չեն եղել կամ շատ ուշ են իմացել դրա մասին։
Տեղեկատվությունը տարածելու
խնդիր կա միանշանակ, նույնիսկ այդ լավը երբ արվում է, դա շատ դեպքերում չի հասնի երիտասարդներին։
Հիմա ավելի շատ տարօրինակ է, որ տեղեկացված չեն դել, որովհետև նույնիսկ Միացյալ Նահանգներից մենք նամակներ ստացանք Եվրոպական միջազգային կրկներից, որտեղ ողջունում են, որ Հայաստանում նմանատիպ ծրագրեր են իրականացնում շատ համասարաներից։ Ուրեմն հայտարարվել է եւ հերոսատեսությամբ դրա մասին, եւ Հայաստանի Հանրապետությունում է հրատարակվել մրցույթի մասին։ Մենք ինֆորմացիա ենք ուղարկել Ակադեմիայի նախագահություն, ակադեմիական ինստիտուտների տնօրեններին, բուհերի ռեկտորներին։ Եթե այլ տարբերակներ կան ինֆորմացնելու, խնդրեմ ասեք։ Ես պատրաստ եմ օգտագործել նաեւ այդ տարբերակը, ասել խոսվեց, որ Արմակադի միջոցով կարել է նաեւ, խնդրեմ հաջորդ անգամ ինֆորմացիան կտանք ձեզ։ Հիմա շատ տարօրինակ է, որ տեղեկացված չեն դել, որովհետև նույնիսկ Միացյալ Նահանգներից մենք նամակներ ստացանք Եվրոպական միջազգային կրկներից, որտեղ ողջունում են, որ Հայաստանում նմանատիպ ծրագրեր են իրականացնում շատ համասարաններից։ Ուրեմն հայտարարվել է եւ հերոսատեսությամբ դրա մասին, եւ Հայաստանի Հանրապետությունում է հրատարակվել մրցույթի մասին։ Մենք ինֆորմացիա ենք ուղարկել Ակադեմիայի նախագահություն, ակադեմիական ինստիտուտների տնօրեններին, բուհերի ռեկտորներին։ Եթե այլ տարբերակներ կան ինֆորմացնելու, խնդրեմ ասեք։ Ես պատրաստ եմ օգտագործել նաեւ այդ տարբերակը։ Ես խոսեցի, որ Արմակադի միջոցով կարելի է նաեւ, խնդրեմ հաջորդ անգամ ինֆորմացիա կտանք ձեզ։
Ինչ վերաբերվում է աշխատավարձին, ես ասեմ հիմնական սկսնակ 7000 գիտնականներ 30000, միջինում այդքան է։ Ինչպես ցույց է տալի պրակտիկան, համաձայն եմ, կան գիտնականներ, որոնք դրամաշնորհների շրջանակներում ստանում են գումարներ, ուղղակի դրամաշնորհների հետ է կապված այսպիսի հարց կա, որ օրինակ ինչպես է դա հսկ, արդյոք պետությունը հսկում է այդ դրամաշնորհները, որոնք պետական չեն, եւ իրենց իրականացման ընթացքը։ Կուզենայի նշել, որ կոնկրետ գիտության պետական կոմիտեն, ինչքան գիտեմ, դրամադրում է ճանապարհային դրամաշնորհներ 7000 գիտնականներին։ Կուզենայի պարոն Հարությունյան ավելի մանրամասն ներկայացնի, քան որ շատերը ուղղակի տեղյակ չեն։
Բանանը, որ դրսի դրամաշնորհները մեզ մոտ հիմնականում իրականացում են միջպետական պայմանագրերի շրջանակներում, պետությունը հսկում է, թե ինչպիսի աշխատանքներ են արվում, դա պետության պաշտպանության խնդիրների հետ առնչվում է, չի առնչվում, պետական գաղտնիք կա թե չկա, այդ բոլորը մենք անպայման մեր հսկողության տակ պահում ենք, եւ բնականաբար հաշվետվությունները նույնպես ուսումնասիրում ենք, եւ ցանկացած ծրագիր, որը Հայաստանից դուրս է գալիս, մասնավորապես միջազգային գիտատեխնիկական կենտրոնի շրջանակներում, ծրագրերը համապատասխան փորձականություն այստեղ ինչ որ իմաստով անցնում են։
Գիտնական գիտությամբ զբաղվելու համար մեր երկրում չխնդիրների է հանդիպել, նշենք կարևորները։
Խնդիրներից ամենակարևորը իհարկե դա ֆինանսավորումն է եւ աշխատավարձը, եւ սուղակի ուրախանում եմ, երբ ասացիք, որ պետք է կախված ռեյտինգից բարձրանա նաեւ աշխատավարձը, բայց այստեղ մի մեծ խնդիր կա, չէ՞ որ ճշգրիտ գիտությունների ոլորտում է միայն որ գոյություն ունի ռեյտինգ, եւ իրականում գիտնականին ռեյտինգի միջոցով հնարավոր է որոշակի ասել եւ ուղղակի լավագույնին ընտրել միայն ճշգրիտ գիտությունների ոլորտում, այնք Nature Science-ը չէ՞ Fitzgerald-ը տպագրելու դեպքում միավորներ են հավաքում եւ ռեյտինգը գալիս է հասարակական գիտություններում նման համակարգ գոյություն ունի, եւ ուղղակի հայտնի չէ, թե որ պարբերականներում տպելիս, որոնք են համարվում միջազգային ճանաչում ունեցող, որոնք չեն համարվում, հատկապես Հայաստանում տպագրվող պարբերականները, շատ ուղղակի հեղեղուկ է այդ վիճակը, որովհետեւ հնարավոր է ինչ-որ մի լավ պարբերական նույնի սողոսկի բավականին պատ որակի հոդված, դաբար ինչ համակարգ է ստեղծված, խնդրեմ հաշվի առնել եւ տարբերակել հասարակական գիտության եւ ճշգրիտ գիտությունը։ Հիմա գիտնականին ուղղակի ռեյտինգ տալու կամ նրա աշխատարձը բարձրացնելու ժամանակ ինչ չափանիշներ են հաշվի առնվելու հասարակական գիտությունների ոլորտի պարագայում։
Շնորհացած, միգուցե Հայաստանի պայմաններում իրոք այդպես է, որովհետև մեր հասարակական գիտությունների ոլորտում ցավոք սրտի բավականին пассив, գիտնականները пассив են շատ։ Հասարակական գիտությունները իապես դժուժել են խորհրդային ժամանակներում, որովհետև երկաթյա վարակույրի պայմաններում հատկապես շատ մեծ վնաս կրեց հայագիտությունը այս ոլորտում։ Դրա համար հասարակական գիտության մեջ գիտնականների նաև пассивությունն է մեզ առնո բացատրում։ Հումանիտար ոլորտի ամսագրերի ներքին ազդեցության գործակցի մեթոդիկա կա որոշելու։ Մենք ստեղծել ենք մի կառույց, որը գիտական ծրագրերի ուսումնասիրման եւ մոնիտորինգի կենտրոն ենք անվանել։ Կենտրոնի աշխատակիցներին մենք հանձնարարական ենք տվել, որպեսզի հումանիտար գիտությունների ոլորտում ամսագրերի ներքին ազդեցության գործակիցների որոշման մեթոդիկա մշակեն։ Հետագայում իհարկե միտումը նաեւ որ այս ամսագրերը նաեւ միջազգային գիտատեղեկատվական ցանցերում հայտնվեն։ Շատ շուտով մենք ունենանք հասարակական գիտությունների զարգացման հայեցակարգը, մինչեւ այս տարվա վերջ, ուրեմն կներկայացվի նաեւ կառավարության
երիտասարդների համար նախատեսած դրամաշնորհների համար, ովքեր են ընտրել այլ հաղթող ծրագրերը, դա ուզում հարցնել, ու ընդհանրապես հնարավոր չէ Հայաստանում փորձել ամեն ինչ տանել դեպի նա, որպեսզի նվազեցնել այդ հանձնաժողովն է, քանի որ ոլորտներում շատ քիչ են այդ մասնագետները, կոռուպցիոն ռիսկեր են առաջանում, չոր ծանոթ բարեկամի, այդ ռիսկերը կան եւ մեծ են, եւ երիտասարդությունը չի հավատում ցանկացած ոլորտում գիտության մեջ, որտեղ հարցը լուծում է հանձնաժողով, արդեն ի սկզբանե շատերը, գրեթե ես կասեմ 80%-ը համոզված են, որ լինելու ինչ-որ մեկի ծանոթ, ինչ-որ մեկի բարեկամ։
Պետք չի մեր բոլոր գիտնականներին հանցագործ համարել, որ բոլորը խնամի ծանոթ բարեկամ սկզբունքով են աշխատում։ Մենք անցել ենք անկախ փորձականական համակարգին, որը ամբողջ աշխարհում է օգտագործվում, եւ Միացյալ Նահանգներում, եւ Եվրոպայում։ Համակարգը ցույց տվեց, որ Հայաստանում սա շատ լավ աշխատում է։ Ես հույս ունեի, ճիշտ ասած, հաշվի առնելով, որ փոքր երկիր են, բոլորն իրար ճանաչում են, եւ համակարգը չի աշխատի։
Գործարքման
մեխանիզմը ասեմ, կարճ, շատ կարճ ասեմ, թե ինչ է անկախ փորձականական համակարգ դրամաշնորհային ծրագրեր, որոնք ներկայացնում են քննարկման։ Ամեն մի ոլորտ ունի իր շիֆրերը։ Այս շիֆրերի կոմպյուտերը ընտրում է փորձագետների ազգանունները։ Այնուհետև հաջորդ հրամանը համակարգչին նաև, որ խորսագետներից ցանկից դուս են գալի այն մարդիկ, ովքեր ձեր հետ ունեն համատեղ աշխատանքներ, մարդկանց ազգանները դուս են գալի։ Հաջորդ հրամանը կոմպյուտերին տրվող նաև, որ դուս են գալի այն գիտնականները, որոնք ձեր հետ, ձեր թիմում աշխատել են վերջին 5 տարում, աշխատել եք միասին։ Արդյունքը մնում է, ասենք, մի 6-7 մարդու ազգանում։ Կոմպյուտերը պատական թվերի մեթոդով ընտրում է դրանցից երկուսին։ Ապագայում մենք օնլայն ենք աշխատելու։ Այս առաջի փորձնական տարբերակում մենք կանչեցինք փորձագետներին։ Փորձագետը կարդում է բոլոր այն պայմանները, որը տրվում է փորձագետին, եթե նա համաձայն է այդ պայմաններին, իդեպ ասեմ պայմանները շատ խիստ են, ուրեմն գաղտնիություն եւ այլ բազմաթիվ բաներ կան։ Մենք ունենք նաեւ փորձագետների ստուգման մեխանիզմներ գիտության պետական կոմիտեն, եթե փորձագետը տվյալ 2 տարվա ընթացքում իր փորձականության արդյունքներով ստացվեց, որ խախտել է պայմանները, ապա մենք տվյալների բազայից այդ ազգանը դուրս կանենք անպայման։ Պարզվեց, որ մեր փորձականությունը, օրինակ երիտասարդական ծրագրերի եւ Միացյալ Նահանգների փորձագետների տված արդյունքները համընկան մոտ 85%։ Այնպես որ փորձականության տեսանկյունից այսօր արդեն բավականին այդ լուրջ խնդիրը մենք կարող ենք ասել, որ լուծել ենք։
Մեր երիտասարդները շատ անհանգստացած են, որ կարող է նման խոսակցություններ, որ ցանկանում են 50%-ով կրճատել ասպիրանտների թիվը։ Կուզենայի մեկ առաջարկ նաև անել է, ասպիրանտները պաշտպանելու ժամանակ լինեին կոնկրետ պահանջներ, այսինքն հոդվածներ արտասահմանում, որպեսզի այնպես չստացվի, որ ասպիրանտները տպելով այս տեղական ժորնալներում, տեղական ամսագրերում իրենց հոդվածները ավանում են պաշտպանել, որպեսզի դա կոնկրետ հարցեր լինի, որ կոնկրետ պատասխաններ ունենա եւ մարդիկ իմանան, որ ինչպես է դա արվում։
Իսկապես պետք է չափանիշները բարձրացվեն։ Ուղղակի զարմանում, ինչու այդ քայլերը միանգամից չեն արվում, միանգամից ստանդարտը դրվի, ինքնըստինքյան է վստահեցվում ասպիրանտների թիվը, ինքնըստինքյան 50%-ով իշխի կկրճատի, պարտադիր չէ, որ կառավարությունը հայտը ուզում է կրճատել։ Թող չափանիշը բարձրդնի, ինքնըստինքյան դա կկրճատի։
Կոնկրետ բնական գիտությունների հետ կապված, որ տեխնիկան հնամաշ է, դա բոլորս գիտենք, եւ հեղինակավոր ամսագրերում տպագրվելն էլ բարդ է, քանի որ եթե դու քո հոդվածում գրում ես, որ օգտագործել սովետական ժամանակաշրջանի ճոր տեխնիկա, ուղղակի տվյալները հավաստի չեն կարող լինել ըստ իրենց, եւ շատ դեպքերում ուղղակի դա չի տպագրվի։
Ասպիրանտների հետ կապված սա շատ ցավոտ հարց է։ Իրականում ճիշտ կներ այս հարցը ուղեկ պարոն Աշոտյանին, պետության գիտության նախարարին, բայց քանի որ գիտության պետական կոմիտեն նույնպես առնչվում է ինչ որ իմաստով ասպիրանտական գործերի հետ, ես փորձեմ իմ կարծիքը ասել ուղղակի։ Իհարկե ասպիրանտների թվականակի կրճատումը առանց հիմնավորման որոշակի կասկածների առաջացնում։ Ինչի համար ասենք անցած տարի 224 ասպիրանտ պետ պատվերով պետք է ընդունվի, այս տարի 112 հոգի։ Ճիշտ կներ, որպեսզի ասպիրանտական տեղերի թիվը պետական պատվերի որոշվեր գիտականորեն հիմնավորված սկզբունքներով։ Ասպիրանտական տեղերի թիվը իմ կարծիքով պետք չի ֆիքսել 100, 200, 150, ամեն տարի միգուցե պահանջարկը փոխվի։ Եթե գիտականորեն հիմնավորված պահանջարկը ձևավորվի, հնարավոր է որ մի տարի ասենք 150 ասպիրանտի կարիք լինի, հաջորդ տարի 100 ասպիրանտի, մյուս տարի 300 ասպիրանտի, ես չգիտեմ։ Տեխնացուականների պահանջները, ուրեմն ասեմ, որ գիտական ատենախոսությունների պաշտպանությունների հետ կապված այսօր մշակում է ուրեմն գիտական աշնանշման բարեփոխումների հայեցակարգը, որը ամենայն հավանականությամբ ինչև տարաբեր կներկայացվի կառավարություն, որտեղ ուրեմն բազմաթիվ միջոցառումներ են նախատեսում, այդում եւ թեմաների հաստատման ձևն է փոխվելու, եւ խորհրդների ձևավորման կարգը պետք է փոխվի։ Խստացում են տեխնացուականի պահանջները, այն ինչ որ դուք ասում եք, անպայման տպագրված աշխատանք արտերկրում կամ արտերկրում պարտադիր չի, ասենք բարձր ռեյտինգ ունեցող ամսագրում, դրանք բոլորը ներեն արվելու։ Ուրեմն ամսագրերի ցանկը, որոնք վակի ցանկում կմտնեն եւ այլ եւ այլ, այդ բոլոր հարցերի նկատմամբ կոմպլեքս ուրեմն լուծումներ են լինելու։ Եկեք համբերենք մինչեւ տարաբեր։
Լավ, շնորհակալ եմ մեզ հյուրընկալելու համար, հաջողություն։
Այսօր մեկնարկել է ազգային գրադարանային շաբաթը, որը Հայաստանում արդեն 9-րդ անգամ է անցկացվում։ 2010-ին գրադարանային շաբաթը գրում է Հայացք գյուղի գրադարանին կարգախոսը։ Գրադարանային շաբաթի ընթացքում նախատեսվում են հանդիպումներ գիտության, մշակույթի, գրականության նշանավոր անձանց հետ, Անին կպատմի։ Հայացք գյուղի գրադարանին այսպիսի խորագրով այսօրվանից մեկնարկում է ազգային գրադարանային շաբաթը։ Եթե նախորդ տարիներին ազգային գրադարանային շաբաթի կարգախոսներն էին առհասարակ գրադարանի գիտելիքի եւ ընթերցանության կարեւորումը, ապա այս անգամ ուշադրության կենտրոնում գյուղի գրադարանն է։ Գրադարանային շաբաթը հագեցած է լինելու գրքերի նվիրատվության օր, մայրենի օր եւ այլն։ Նաեւ կանցկացվեն հոբելյանական միջոցառումներ նվիրված Վահան Տերյանի 125 եւ Ռաֆու 175 ամյակներին, թվարկում է Հայաստանի գրադարանային ասոցիացիայի նախագահ
նախագահ ազգային գրադարանի տնօրեն Դավիթ Սարգսյանը։
Կազմակերպեն հանդիպումներ գիտության, վերականության և մշակույթի գործիչների, պետական այրերի, ազգային ժողովի падգամավորների, տեղական ինքնակառավարման մարմինների ղեկավարների, գործարարների հետ։ Կծավալվեն քննարկումներ, կկարդացվեն զեկույցներ, կբացվեն ցուցահանդեսներ, կլինեն նոբելյանական միջոցառումներ, շնորհանդեսներ, դատերականացված ցերեկույթներ, ներքերի նվիրատվություններ։ Փորձ կարելի հարթելու այն կնճիռները, որոնք պատուհասել են գյուղական գրադարանային ոլորտին։
Գրադարանային շաբաթի հիմնական նպատակն է վերաիմաստավորել գրքի գիտելիքի գրադարանների դերը։
Այս ամենի նպատակը հասարակությանը դեպի գիրք գիտելիք ուղղորդելն է։ Հասարակության գիտակցության մեջ գեղագիտական բարձրաճաշակ արժեհամակարգի ձևավորումն է։ Հոգևոր ճշմարիտ արժեքների դաստիարակումը դպրոցական նախադպրոցական տարիքից։ Չէ՞ որ հասարակության մտավոր առողջությունը կոփվում է մանկուց։ Եթե մշակույթը, գիտությունն ու գրականությունը անհատների մենաշնորն է, ապա գրադարանները դրանց համահավաք և խտացված շտեմարաններն են այն հիմնական գործիքը, որի միջոցով անհրաժեշտ տեղեկատվությունը տրամադրվում է հասարակությանը։ Գրագետ և քաղաքակիր սերունդ դաստիարակելու գործում գրադարանները ունեն անգնահատելի դեր։
Գյուղերի գրադարանների նվազագույնը 50% գոյություն ունեն միայն դե ֆակտո, այսինքն իրավական առումով դրանք կան ու համարվում են գործող, սակայն իրականում այդ գրադարաններն արդեն վաղուց չեն համալրվում նոր գրքերով, իսկ այցելուներն էլ արդեն հոգնել են կարդալուց նույն գրքերն ու մոռացել են գրադարանի տեղը, արդյունքում այս գրադարանները նստեյության համարվում են չգործող, նշում է Դավիթ Սարգսյանը։
Եթե մեկ բառով փորձենք բնութագրել դրանց վիճակը, ապա այն անմխիթարական է, ավելի հաճախ նաև խայտառակ։ Կան պարզապես դրանք կործանված են։ Գործ ունենք իրավականորեն չլուծարված գյուղական գրադարանների փաստի հետ։ Դերյուրը արկա գրադարանը դեֆակտո գոյություն չունի։ Ինչու՞։ Որովհետև համալրման գործընթացը վերջին 2 տասնամյակի ընթացքում զրոյական է, որը նույնը թե շնչավոր արարածին զրկեն թթվածնից։ Սրանք այլևս որպես գրադարան նույնիսկ խղճիտ ընթերցարան չես կոչի։ Դռները շարունակ փակ են, որտեղ գյուղի բնակչի համար այդտեղ պարզապես հետաքրքրություն և անելիք չկա։
Ազգային գրադարանի փոխտնօրեն Ռաֆիկ Ղազարյանի կարծիքով հրատապ է նաև գրադարանների մասին օրենքի ընդունման խնդիրը։ 1996 թվականից սկսած գրադարանների մասին օրենքի նախագիծը չի դրվում քննարկման ազգային ժողովում։ Ինչ վերաբերում է գյուղական գրադարանների խնդրին, ապա Ռաֆիկ Ղազարյանը նշեց, որ նախորդ տարի հաշվարվել է գյուղական 840 գրադարան, այս տարի դրանց թիվը 800-ն է։
Մեր հանրապետությունում 300-ից ավելի գրադարան է կրճատված և 3.5 միլիոն ֆոնդ է կրճատված 90 թվականի համեմատ։ Ինչ է ասում սա? Սա ասում է, որ մենք պետք է սոս հնչեցնենք, ազանք հնչեցնենք, մանավանդ գյուղում գրադարանները պահպանելու ուղղությամբ։ 19 տարվա մեջ գյուղական գրադարանները ոչ մի միավոր գրականությամբ, կարելի ասել 95%-ով չեն համալրվում, ոչ մի գրադարան թերթ չի ստանում, մամուլ չի ստանում։
Լավ կլինի ստեղծել մարզային գրադարանային ասոցիացիաներ, որոնք միմյանց ու մայրաքաղաքի գրադարանային ասոցիացիայի հետ կկազմակերպեն քննարկումներ, կբարձրաձայնեն առկա խնդիրները, կարծում է ազգային գրադարանի տնօրենը։ Ինչ վերաբերում է այսօրվա երիտասարդների գիրքը համակարգ չի այդ փոխելու միտմանը, ապա Դավիթ Սարգսյանը համաձայն չէ տարածված այս տեսակետի հետ, ամեն ինչ գալիս է մատուցման ձևից, շեշտում է նա, իսկ համակարգիչը երբեք չի կարող փոխարինել գրքին, քանի որ այն չունի նույն խորհուրդը։
Համակարգիչը գրքի հետ կապ չունի, հասարակապես չի փոխարինելու գրքին։ Դրանք իրար հետ կապ չունեն, համակարգիչը և գիրքը միանշանակ տարբեր բաներ են, և գիրքը ունի իր իսկապես մեծ խորհուրդը։
Իդեպ այս տարի ազգային գրադարանային շաբաթը ընդլայնել է իր աշխարհագրությունը, ընդգրկելով նաև Լեռնային Ղարաբաղը։ 2009-ին Հայաստանի ազգային գրադարանի պատվիրակություն Լեռնային Ղարաբաղ կատարած այցի ընթացքում ձեռք են բերվել մի շարք պայմանավորվածություններ համագործակցելու գրադարանների համալրման, գրափոխանակության, կադրերի վերապատրաստման և այլ ոլորտներում։ Լեռնային Ղարաբաղի 10 գրադարանավարներ արդեն իսկ անդամագրվել են Հայաստանի գրադարանային ասոցիացիային։ Դավիթ Սարգսյանի կարծիքով հավանական է նաև, որ առաջիկայում Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծվի գրադարանային քույր ասոցիացիա, իսկ Շուշիում Լեռնային Ղարաբաղի ազգային գրադարան։ Ազգային գրադարանային շաբաթը կամփոփվի ապրիլի 19-ին։ Անիտա Դավոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը։ Մենք եթերում ենք ամեն օր ժամը 16-ին Ռադիո Երևան FM 102 և ժամը 20-ին Արձագանք Ռադիոկայան FM 103.5 հաճախականություններով։ Մաքս Լիբերտին հասանելի է նաև ինտերնետ տիրույթում ազատություն.am կայքում։ Մաքս Լիբերտիականների հետ անմիջական կապ հաստատելու թեմաներ առաջարկելու համար կարող եք զանգահարել 54 40 47 եւ միանալ մեզ 12 60 ներքին համարով։ Այսօր այսքանը, մաղթում եմ օրվա հաճելի շարունակություն, հաղորդումը այսօր վարեցի ես Էլինա Չիլինգարյանս, միջնոր հանդիպում եթերում։
Ես սիրում եմ ազատություն, ես լսում եմ Մաքս Լիբերտի։
Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։